Los dich Bibl, gynnwch chi trowch i'r drydedd bennod o Lythyr Paul at y Philippiad. A mi fyddwn ni'n meddwl am sawl peth o'r bennod, ond yn arbennig yn meddwl efallai am ran o be mae Paul yn ddeud yn adnod 13 a 14. Gan anghofio'r hyn sydd o'r tu cefn, ac ymestyn yn daer at yr hyn sydd o'r tu blaen, rwyf yn cymblymu at y nod i ennill y wobr y mae Duw yn fy ngalw i fyny ati yng Nghrist Iesu. Faint ohono ni tybed sydd wedi meddwl erioed byddai ni wrth yn bodd yn cael rhai o bwerau Superman. Mi fyddai bod yn gryf fel Superman, neu gallu hedfan yn beth rhyfeddol iawn yn bydde. Un o'r pethau o'n i arfer meddwl bydde'n braf i cael pan o'n i'n blentyn oedd cael llygyd X-ray. Cael llygyd fydde'n gweld trwy bethau. Gweld beth oedd yr ochr arall i wal ar noson dywyll wrth cerdded ar hyd y lôn. Gweld ble oedd plant arall yn cuddio wrth i ni chwarae cuddio. Gallu gweld trwy bethau pan o'n i wedi colli goriad neu rhywbeth fel yna i weld lle mae'r goriad hwnnw tybed. Bydde cael sy'n ni'n feddig, sy'n ni'n gallu edrych mewn i gyrff pobl i weld beth oedd yn bod tu mewn. Mae yna bob math o bethau mae'r dychymyg yn gallu mynd ar ei ôl. Ond un peth dyde, fydde llygaid X-ray ddim yn gallu gwneud. Fydde gweld tu mewn i galon rhywun, gweld tu mewn i feddwl rhywun. Mae ni bobl dda am edrych yn un ffordd, ond yn meddwl mae rhywbeth arall yn digwydd. Sa'n ni'n gallu edrych i mewn i galon pobl a deall i cymhellion nhw. Gwybod pan mae rhywun yn deud rhywbeth wrthon ni, da ni'n siŵr pan bod nhw'n deud rhywbeth wrthon ni, a gwybod be di cymhellio nhw, a pan bod nhw'n deud, a fydde hwnna'n gymaint o help i ni wybod sut i ymateb iddyn nhw, achos da ni'n gallu camddeall cymhellion pobl, da ni'n gallu camddeall be maen nhw'n ddeud, be maen nhw'n ei olygu. A rhaid i ni wylio rhag bod ni yn gwneud pethau fel yna, dydyn ni. Weithiau mae'n anodd gwybod pam bod rhywun yn ymddwyn fel y gymaen nhw, pam bod nhw'n gwneud rhywbeth arbennig, ond ysyn ni'n gallu gweld i mewn i'w calon nhw. Yna fydde yn gwneud pethau cymaint haws yn bydde. A weithiau mae pobl yn agor eu calon i ni, a mae hynny'n help i ni. Rwan, yn y llythyr yma at Gristnogion Philippi, mae'r apostol wedi bod yn sôn am lawenhau, er ei fod o'n y carchar. Mae wedi bod yn sôn wrth Gristnogion Philippi fod eisiau iddyn nhw fyw yn gytun efo'i gilydd. Yn ostyngedig i'w gilydd, er fod tensiynau wedi codi yno. Mae'n deud fod hyd yn oed wynebu bod yr awdurdodau yn mynd i'w ladd o. Mae'n deud bydde hynna hyd yn oed yn elw yn fendith iddo fo mewn rhyw ffordd. Be sy'n gwneud i'r apostol y ddeud pethau fel hyn? Ac yma yn y drydedd bennod, mae yn agor i galon. Dim angen llygaid X-ray arno ni bellach, da ni'n gallu gweld mewn i galon yr apostol Paul. A da ni'n gallu gweld pam i fod o'n gallu ymddwyn fel hyn. Ond mae yna gymaint yn y bennod yma, so ni'n gallu treulio wythnosau jyst yn mynd trwy'r bennod, ond dwi jyst am bigo cwpl o bethau yn fras ger eich bron chi. Yn gynta, mi oedd yr apostol yn dal rhai pethau mewn llaw agored. Be dwi'n ei olygu? Be dwi'n ei olygu ydy, pan mae'r llaw chi'n agored, mae rhywun yn gallu dod a cymryd pethau oedd yna. Os ydych chi'n dal rhywbeth efo llaw agored, mae rhywbeth yn gallu dod a'i gymryd. Lot o'n ni wedi cael profiad yn dydyn ni o fod cael chips ar lan y môr, a mae yna wylan yn dod lawr. A dipyn o fraw yn ei felly ynddo a'i ddwy'n o. Rwan, i fynd at Paul, mae gynnon ni gyd bethau dyn ni yn eu cyfrif yn werthfawr, pethau dyn ni ddiolchgar amdanyn nhw, a maen nhw'n rhan o'r hyn sy'n gwneud ni be ydyn ni. Mae gynnon ni gefndir dyn ni dod ohono fo, doniau a diddordebau sy'n cyfoethogi'n bywydau. A oedd hyn yn wir am yr apostol Paul. Mae'n sôn am rai o'r pethau oedd yn arbennig yn ei gefndir o fan yma, dydy. Mae'n dweud i fod o yn dod o le arbennig wedi enwedu arnaf yr wythfed dydd o hil isel o lwyth Benjamin yn Hebrewr o'r dras yr Hebrewr. Oedd yn perthyn i genedl arbennig, cenedl yr Iddewon. Oedd a hanes mor ryfeddol. Yr Iddewon roddodd y deg o'r chymyn i'r byd. Yr Iddewon oedd yn bobl oedd wedi cael ei bendithio i harwain mewn cymaint o wahanol ffyrdd. A mi fedru fo yn falchio yn y ffaith o'r ymperthyn i'r genedl yma, ond gallu adrodd i goeden deuluol reit yn ôl i Benjamin, ac yna i Abraham yn de. Oedd o wedi cael ei enwi ar ôl brenin cyntaf Israel, gan mae Saul oedd yr enw oedd yn arfer fel Iddew. A dwi'n ganddo bod ddim cywilydd o hyn. Nid yn i weithiau meddwl oedd allan y benod yma bod Paul yn dweud, o na, dwi'n eisiau cael, dwi'n eisiau'r pethau yna. Ond na, oedd o'n ddigon balch bod o'n gallu edrych yn ôl fel hyn. Mae'n dweud mewn llythyr arall, paragrafraint sydd i'r Iddew, pa werth sydd i'r enwediad, a mae llawer ym mhob modd. Neu lle cyntaf i'r Iddewon yr ymddiriedwyd o'r aclau Duw. Oedd o'n cael addysg dda. Fel Iddew oedd o'n gwybod yr ysgrythyrau. Ond oedd o hefyd yn gwybod am athroniaeth a beirdd groeg. Da ni'n ei weld o yn dyfynnu beirdd groeg pan mae o yn Athen. A mi oedd ganddo fod ddoniau. Dawn sgrifennu. Mae'n siŵr, wel, da ni'n meddwl, ie, mi oedd ganddo fod ddawn fel bardd. Pan da chi'n meddwl am y benod ryfeddol yna'n Corinthiad a'r gariad. Oedd ganddo fo'r holl bethau yma. Ond oedd o'n dal y bethau yma mewn llaw agored. Oedd o'n ddiolchgar amdanyn nhw, ond oedd o'n i dal nhw mewn llaw agored. Os oedd Duw am i cymryd nhw oddi arno fo, yn oedd o'n fodlon i hynny ddigwydd. Nid dyma'r pethau ultimate oedd yn diffinio i fywyd o. Felly mae gyda ni bethau da a gwerthfawr yn ein bywydau ni. Mae'n cefndir ni y gallwn ni fod yn ddiolchgar amdanyn nhw. Rhai ohono ni cefndir o Gymru a gallwn ni ymfalchio yn hynny. Rhai eraill ohono ni cefndir o wledydd eraill o Loegr neu ymhellach draw yn y byd. A maen nhw'n beth da, maen nhw'n bwyd yma, maen nhw'n cyfoethogi yn bywydau ni. Da ni ddim i wadu o ble da ni'n dod. Oedd yn rhefn rhaganiaeth Duw, dyna oedd y gorau ar yn cyfer ni. Mae ganddo ni ddoniau mae Duw wedi rhoi ni. Pethau dylen ni wneud yn fawr ohonyn nhw. Rheolwyd un o broblemau y pietistiaeth. A dwi'n gwybod hwnna'n air mawr felly, ond y pietistiaeth oedd yn perthyn i bobl efengledd ar un adeg, oedd bod nhw'n ystyried pob peth ynglyn â'r byd yma'n ddrwg. A pob peth oedd ddim rywsut yn ynglyn â'i ffydd a'r Beibl a chrefydd yna, pob peth oedd ddim ynglyn â hynny, oedd o'n ddrwg. Rhanwyd y byd yn bethau cysegredig a phethau secular, ond na. Nid dyna sydd yn wir. Nid cysegredig yn erbyn secular ydy'r gwrthwynebiad nac i, ond cysegredig yn erbyn pethau anniwyol. Nid sacred yn secular, ond sacred yn y profane. A felly, Paul, nid dim ond chwarae y mynyddol a cerddor o Gristian. Nid jyst peintio capelu y ddylai artist o Gristian. Mae modd chwarae peldroed a rygbi a hoci mewn ffordd ddiwiol. Mae'r pethau yma wedi cael eu rhoi ni gan Dduw a maen nhw'n roddion da. Un o'n hoff ddyfyniadau i ydy hwnnw gan Eric Liddell, arwr mawr y ffilm Chariot of Fire. Oedd o'n Gristion, ac oedd o'n Gristion tai, ar dyna oedd y peth mawr ni fywyd o, ond oedd meddwl o hyn, I believe that God made me for a purpose, but he also made me fast, and when I run, I feel his pleasure. A dyna pam bod ni'n dweud bod yna bethau da. Dyna ni fod i'w mwynhau nhw yn y byd sydd ohoni. Ond fel Paul, rhaid i ni fod yn ddigon ysbrydol i'w dal nhw mewn llaw agored. Pan oedd Eric Liddell yn rhedeg, oedd yn dwy'n gogoniant i Dduw oherwydd y ffordd o'n rhedeg. Os oedd ei rhedeg yn dod rhyngddo fo a Dduw, yna Dduw oedd i ddod yn gyntaf, a pan oedd o cael ei alw i'r edeg ar y sil, oedd o'n gweld na, nid dyna dwi fod wneud. Dwi ddim fod, dwi fod neilltio dydd hwnnw i'r arglwydd. Felly, oedd yr apostol yn dal rhai pethau mewn llaw agored. Yr ail beth, oedd yn dal rhai pethau mewn llaw gaeedig. Pan dych chi wedi cael llaw ar rhywbeth, yna mae o yn saff yn eich dwylo chi, yn dydy. Un o'r gemau o'n i chwarae efo dad ydy, fydde dad yn cael ddwrno, fydde ni'n trio agor i ddwrno. Ac weithiau yn llwyddo, ond dim yn aml iawn. Os oedd Paul yn aros, yn barod i Dduw gymryd rhai pethau ddi arno fo, oedd na bethau eraill oedd o'n dal yn dyn yn ei law. Beth bynnag oedd yn ennill i mi, rwyf yn awr ni ystyried yn golled oherwydd Crist. Hold oedd ei genedl o'n i wrtho do. Oce, dyn nhw mi sifr yn rhan o'r genedl. Ond dwi ddim yn mynd i wneud bod yn rhan o'r genedl yna wedi'n erbyn gan fy nghyd genedl yn beth ultimate. Beth bynnag oedd yn ennill i mi roedd yn awr ni sydd yn golled o arwydd Crist, a mwy na hynny hyd yn oed roedd yn dal i gyfru pob peth yn golled ar fwys rhagoriaeth y profiad o adnabod Crist Iesu fy arglwydd. Mi oedd cael pob dim arall heb Crist yn golled. Felly oedd yn barod i'w ystyried nhw fel gwastraff. Nes bod yn treulio ei fyd a'i fywyd i gyd yn ceisio'r pethau yna, ond yn colli allan ar Grist, gwastraff fyddai fywyd. Pan oedd pethau'n dod rhyngddo fo a Grist, Grist oedd yn glynu wrtho fo. Mae'n deud y pethau gwych, yr ymadrodd gwych yma. Rwyf am ei adnabod ef a grym ei atgyfodiad a chymdeithas ei ddioddefiadau. Dyna be oedd yn gwneud iddo fo godio i wely yn y bore. Neu falle dyna oedd yn gwneud iddo fo dreulio'r nos mewn gweddi. Neud iddo fo wynebu carchar cerydd, hyd yn oed marwolaeth yn llawn. Oedd o'n adnabod Iesu ar y glwydd. Ac i'r adnabyddiaeth honno dyfu yn fwy. Mae'n sôn am gael, mewn llythyr arall, mae'n sôn am gael fadnabod fel y cefaisinnau fadnabod. Fel mae Dduw wedi adnabod o, felly mae o eisiau cael yr adnabyddiaeth lwyr yna. Gymaint ag mae posib i unrhyw ddyn meidrol i gael adnabyddiaeth ddofn o Dduw. O wybod am dynerwch calon Iesu tuag ato fo, a'i gariad rhyfeddol tuag ato fo. A grym ei atgyfodiad. Oedd yr ysbryd glân, oedd y tad wedi anfon i atgyfodi Crist ar waith yn ei fywyd o, yn peri ffrwyth dyfu yn ddyfa. A sylwch pa mae'r apostol yn sôn am ffrwyth, di o ddim yn sôn am faint o bobl oedd wedi dod i gredu trwy weinidogaeth, o er bod hynny beth gwerthor tu hwnt. Pan mae Paul yn sôn am ffrwyth, mae'n sôn am gymeriad tebyg i Gris yn dydi. Cariad, llywenydd, tangnefedd, goddefgarwch, caredigrwydd, daioni, ffyddlondeb a ddwynder a hynna'n ddisgybleth ydy'r rhestr sy'n ganddo. Ac yna'r trydydd peth yn y triawd, wrth i'r ysbryd glân, grym yr atgyfodiad, weithio yn ei fywyd, mae'n sôn am y trydydd peth, a mae'n fwy trawiadol byth, cymdeithas ei ddioddefiadau. Wrth gael fy nghyd ffurfio a'i farwolaeth ef, meddai fo. Pan oedd o'n cael ei wrthod gan ei genedl ei hun, oedd o'n gwybod i fod yn troedio llwybr gnaeth Iesu gerdded o'i flaen o oherwydd at ei eiddo ei hun y daeth a'r eiddo ei hun nes derbyn Iesu'n def. Pan oedd yn cael ei gyhyddo o gymhellion anghywir, hyd yn oed gan rai o'r bobl oedd o'n ei gwasanaethu nhw, oedd o'n deud bod o'n gwneud peth o gymhellion gwael. Ond mi oedd o'n gwybod i Grist gael ei gyhyddo o wneud pethau o'r man anghywir. Bod o'n bwrw allan gythreiliad trwy bennaeth y cythreiliad. Ac felly oedd Paul yn dod fewn i brofiad Iesu Grist. Wrth iddo fe gael ei farnu y fel yna. Pan oedd o'n cael ei gam farnu. Mi oedd o'n gwybod i Iesu sefyll o flaen y Sanhedrin. Ac er i Iesu ddeud y gwir wrthyn nhw pan oedden nhw'n ei holi fo, dyma nhw yn ei gondemnio fo. Dyma nhw yn ei drosglwyddo fo i peilat ar ôl iddyn nhw fod yn ei gernodio fo a gwneud pob math o beth i daro fo a gwneud pob math o bethau iddo fo. A felly pan oedd Paul yn cael ei gamfarnu, oedd o'n dweud arglwydd, dwi'n dal chydig bach o beth y ti'n ei wynebu. Ac wrth wynebu marwolaeth dan lawr rhyfeiniad, mi oedd o yn cofio bod Crist wedi wynebu'r un peth. Ac wedi wynebu'r un peth ar groes. Ond wrth i Crist wneud hynny, oedd o'n dwyn y maith bechodau'r byd. Ac felly oedd Paul yn dweud, dwi eisiau cael ynghyd ffurfiod y farwolaeth i. Nid i mi ddwyn pechodau'r byd y maith na. Ond i mi fod lliw ti wedi bod. Oedd o'n cael ei gyd ffurfio a marwolaeth Iesu. Oedd o'n dal Crist mewn llaw dyn. A felly dyn i fod. Ie, mae cymdeithas dioddefiadau Iesu. Cymdeithas dioddefiadau Crist yn rhywbeth da ni ddim yn ei fwynhau. A mae yna greithiau, nid creithiau corfforol ganddo ni efallai, ond creithiau yn calonna ni. A unrhywun sydd wedi bod yn gwasanaethu Crist yn gwybod rhywbeth am greithiau yn ei galon. A maen nhw'n greithiau y gallwn ni ddiolch i Dduw amdanyn nhw, achos bod nhw'n rhoi rhyw ddirnadaeth i ni o galon yr arglwydd Iesu. Diolch i Dduw am y fraint o gael rhannu i brofiad o. A dyma'r pethau roedd Paul yn ei dal yn dyn yn ei ddwylo. A dyna'r pethau ddylen ni ddal yn dyn yn ei ddwylo. Mae yna bethau i'w dal mewn llaw agored. Pethau gwerthfawr, pethau anrhydeddus, pethau cyfreithlon i ni fel Cristnogion i'w cael a'i gwerthfawrogi. Dos i Duw ni cymryd nhw ymaith, ddim eisiau ni fod yn rhy drist. Os ydyn nhw'n dod rhyngddo ni a Duw, yna rhaid i ni i bwrw nhw ymaith. Rhaid i ni gael gwared ohonyn nhw. Rhaid ni cyfri nhw fel pethau i'w colli a'i gollwng yn llawen gan gredu fod cael Crist yn fwy gwerthfawr. Llydd Paul yn dal rhai pethau mewn llaw agored, rhai pethau mewn llaw dyn. Ond yn ola, mi oedd yr apostol yn dal ati. Dyma chi dal mewn ystyr gwahanol yn de. Paul yn swnio fel sa wedi cyrraedd rhywle arbennig, ydy o wedi cyrraedd? Ydy o hynny? Ydy o wedi llwyddo i goncroi elynion i gyd? Ydy o wedi cyrraedd yr ystad o ysbrydolrwydd lle? Mae o wedi cyrraedd y plato, fydd o'n oce rwan? O na. Na. Oedd o'n ymwybodol bod ganddo fo fwy o ffordd i fynd. I ddeud y gwir, oedd o'n fwy ymwybodol rwan nag oedd o cynt. Bod ganddo fo fwy o ffordd i fynd. Fel dwi wedi sôn o'r blaen, da chi'n gweld y datblygiad yma yn ei ysgrifeniadau, yn un o'r lythyrau mwy cynnar, mae'n disgrifio hynna'n fel y lleiaf o'r apostolion. Mae bach, ond mae'n apostol. Wedyn, bellach ymlaen, mewn llythyr chydig bach chwyrach, mae'n dweud, ei, fi di'r llain a'r lleiaf o'r holl saint. Dwi'n saint, ond y lleiaf ohonyn nhw. Ond wedyn mewn llythyr arall, yn dipyn agosach at ddiwedd i oes, mae o yn dweud, fi di'r pennaf neu'r blaenaf o bechaduriaid. Gyda'n gwybod bod ganddo fo ffordd i fynd. Ac felly, be mae'n ddeud ydy, nid wyf yn ystyried fy mod wedi feddiannu, ond un peth gan anghofio'r hyn sydd o'r tu cefn ac ymestyn yn dar at yr hyn sydd o'r tu blaen, rwyf yn cyflymu at y nod i ennill y wobr y mae Duw'n fy ngalw i fyny ati yng Nghrist Iesu. Mae Paul, yr apostol, y Christian aeddfed, sylfaenydd llu o eglwysi, yn deud mae gen i fwy i ddysgu. A rhaid i mi gario ymlaen. Rhaid i mi chwilio am y fwy sydd gan Dduw i wneud yn y mywyd i. I gael gwared ar dueddiad yma sydd gan ddau am ffrostion fy nghyfiawnder fy hunan. Ac yn gwneud yn siŵr mod i'n dal dim byd ond cyfiawnder Iesu Grist. A wrth gwrs, tra dyn ni yma ar y ddaear, mae ganddo ni bob un le i dyfu. Mae'n anghofio'r pethau o'r tu cefn i ni. Mae rhaid i ni adael y pechodau sy'n glynu ynddo ni. Efallai ymryddhau wrth y pethau sy'n gafel yn rhy dyn yn ein calonau ni. Mae rhaid ni droi cefn ar y pethau yna a rhoi heibio unrhyw falchder yn ei teimlo am unrhyw beth ni wedi llwyddo i gyrraedd felly. A mae rhaid ni ymestyn ymlaen yn daer at yr hyn sydd o'r tu blaen a mynd ymlaen gyda Christ. Gadwch chi roi ymwneud telme ofnadwy y bersonol. Dyw e ddim is yma dwi yn ymddeol. Dyna ni golygu mod i rwan wedi gorffen. Bod i'n eistedd i lawr at yna fo gallai jyst fwynhau gweddill y mwyr y disgwyl nes cael ei fynd i dragwyddoldeb. Na. Mae Duw'n parhau o wedi'n alw fi. Dwi'n dal efo tystiolaeth i'w rhoi. Dwi'n dal efo gwaith i'w wneud i ddwy'n gogoniant i'w enw. Mae Duw'n dal efo gwaith i'w wneud yn dda i ddelio fy nghymeriad i wneud i'n fwy gostyngedig, i wneud i fi brofi mwy o dangnefedd yn enghalon, i mi fod yn fwy ffyddlon, i mi fod yn fwy llawn o ffydd. Bydd yng ngweinidogaeth i'n wahanol o ddiwedd y mis yma ymlaen. A reit, fyddai ddim efo gofal am yr eglwys yn yr un ffordd a sydd wedi bod. A efallai bydd hynny'n rhyddhau i fi, bydd mwy o gyfle i mi wneud efengylu. Bydd mwy o gyfle i mi ddeud wrth eraill am Gris neu hangach. Yn sicr mwy o gyfle i fwrwydro yn erbyn fy meia a cheisio dysgu mwy am gariad a thrigaredd Duw. Mae'n adnod ar ddiwedd llyfr Job sydd i mi yn rhywbeth sy'n crynhoi ngobeithio ni am y blynyddoedd nesaf. Yr adnod yma, a dwi'n gwybod bod hi'n golygu rhywbeth gwahanol yn fanau, ond bendithiodd yr arglwydd ddiwedd oes Job yn fwy na'i ddechrau. A dyna dwi eisiau. Bod Dewn yn gwneud i'n fwy ffrwythlon yn y blynyddoedd sydd i ddod na dwi erioed wedi bod. Dwi am adlewyrchu Crist yn well. Dwi am ddal ati. A dyna sy'n eisiau ni gyd wneud. Dal ati. Pryn ydyn ni yn 8 oed neu dyn ni'n 80 neu 90 neu 100 oed. Dal ati i ddilyn, Crist. Dyna ddyle bywyd y Cristian fod. Dal ati ar funud ola. Beth amdano ni? Beth amdano chi? Ydych cariad chi at Crist yn gynyddu? Ydych chi'n cynyddu'n eich cariad at eich cyddyn? Yn fwy eiddfed wrth weddio. Yn fwy cadarn eich tystio. Ydych chi'n hiraethu fwy am i adnabod o a gremi at gyfodiad. A hydnod, os mae dyma'r llwybr ydych chi'n ei wynebu, ydych chi'n llawenhau wrth feddwl am brofi cymdeithas ei ddioddefiadau ef. Dyma sut mae'r hwn ddechreuodd yn o'ch waith dda yn ei gyflawni hydydd Crist, fel mae Paul yn dweud ar y dechrau ynddo, yn y benod gyntaf. Roedd y Duw ras i chi a minnau i ddilyn yr apostol trwy estyn ymlaen, gyda llaw agored a llaw wedi cael dim am Grist.